Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Jacob.
Hej, Esb.
Jacob, skal vi ikke starte med et citat?
Du har jo allerede sagt på internettet, at du har har et citat med, og jeg har allerede gættet forkert, så nu er jeg spændt på svaret.
Det var et citat af Alexis de Tocqueville, jeg lagde ud og holdt en lille quiz, og vinderen har også sendt mig navn og adresse i mailboksen, som jo får alting i magasinet et abonnement på det.
Kanon. Men okay, så Alex, det tog vildt, det er jeg sådan set glad for, fordi mit gæt, da jeg så det der citat, du kan jo læse det lige om lidt, ja. men det var jo Henrik Cavling, den danske legendariske journalist, som omkring år 1900 rejste rundt i hele USA, og så skrev han en bog, der hedder Fra Amerika, som er en fascinerende oplevelse af, hvad USA er for et for samfund. Og det var sådan set lidt det samme.
Ja.
Alex de Tocqueville, han gjorde bare nogle
han
år
tog før. Til Frankrig, som på det tidspunkt stadig var et monarki, og for at finde ud af, hvordan bliver livet i fremtiden, nemlig et samfund, der er demokratisk. Han var helt sikker på, at demokratiet nok skulle komme til Europa. Det havde han jo også ret i. Og så tog han derover for at vide, hvordan bliver fremtiden. Det gjorde Henrik Cavling jo i princippet også. Tog derover for ligesom at en masse andre. Johan Svend Jensen tog også til USA for at sige, hvordan bliver fremtiden.
Ja, præcis.
Okay, citatet kommer her. Ja. Som valget nærmer sig, stiger mængden af intriger og vælgeragitationen. Borgerne er opdelt i fjendtlige lejre, som hver især tager navn efter deres favoritkandidat. Hele nationen gløder af feberhed, spænding.
Det lyder jo som beskrivelse af præsidentvalget i 2016, eller valgkampen i Danmark lige nu.
Præcis, og det er lige præcis det der med, at den der beskrivelse af valget som en krise, som en krigslignende tilstand, som en sygdomstilstand, som Tocqueville, han tager jo den gamle fordom om, at det går ikke med demokratiet, fordi det er noget rod, og fordi at så blander alle sig, og det hele bliver noget kaos. Men for ham er det ligesom, i hans beskrivelse af det, der han tager over, det bliver faktisk til, hvorfor det egentlig er godt, at det er sådan.
Mm.
Og så synes jeg, det er interessant, netop fordi vi har haft statsminister debattriel duel i søndag, så den skal vi tale rigtig meget om. Men noget af det, der skete efter det, der var, at både Berlingske Tidendes lederskribenter og Politikens lederskribenter begyndte at tale om det møgbeskidte valg, og nu bliver det rigtig vildt og kaotisk og sådan noget, og som sådan advaret sig, skal vi nu ikke have den ordentlige samtale? Og der tænkte jeg bare, at det er måske rart at påminde sig selv, at demokratiske valg har altid været vilde og voldsomme og feberhed.
Og der var en mand, der allerede for næsten 200 år siden skrev, at det er sådan her valgkampe foregår hen i Amerika.
Præcis. Ja. Alright, men vi havde også lovet sidste gang, at vi skulle tale om politik og penge.
Ja.
Fordi det handler valgkampen jo også om. Og jeg lovede udefrakommende assistance, og det har vi fået. Søren Hove Ravn, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, og langt vigtigere med egen økonomiklumme her på Altinget. Velkommen til, Søren.
Mange tak.
Så dagsordenen er i dag, altså vi skal tale om feberhed valgkamp, vi skal tale om råderum, vi skal tale om inflation, og vi skal tale om finanslov. Velkommen til. Alright, fluen på væggen, Søren, det er jo vores faste tradition. Hvor ville du gerne have været fluen på væggen henne i politik?
Ja, men som økonom, så var det faktisk relativt nemt i den her uge. Jeg var nødt til at vælge den europæiske centralbanks lokaler i går, hvor ECB, jo, den europæiske centralbank, jo valgte at sætte renten op med 0,75% point.
Ja.
Og det var en rigtig stor rentestigning.
Ja.
Det var ikke sådan set uventet, markederne havde set det komme nogle dage eller uger i forvejen. Men sådan i et større perspektiv, så er det ret sjældent, at centralbanken hakker renten op så hæftigt på en gang.
Jeg tror, at ordet historisk florerede på Twitter i går.
Det gør det ofte, det har været en af de få gange, hvor det faktisk passer.
Ja.
Og hvad hedder det? Jeg kunne heller ikke lade være med at se det som en slags lidt en erkendelse af, at de måske er kommet for sent i gang, fordi normalt så kan centralbanker godt lide at bevæge sig relativt stille og roligt og konservativt, og det vi tænker på det som et stort hangarskib, der skal vendes langsomt. Og der kan man sige, hvis man vurderer, at renten skulle derop, hvor de har sat den nu, ja. Så har der været en nemmere måde, hvis man var startet lidt tidligere, ja. Så man kunne have gjort det blidere og mere gradvist. Og det tror jeg, det, på den måde var det lidt en erkendelse, men det ville jeg gerne have været i rummet for at høre, ja. Om det var en erkendelse af, at man skulle have været i gang ja. Tidligere, som selvfølgelig mange andre har peget på, og også jeg selv har peget på.
Hvad det hedder, vi skal tale meget mere om inflationsbekæmpelse og renter senere hen i programmet. Jakob, hvor er du fløjet hen? Nu var Søren i Frankfurt.
Ja, så er vi tilbage i København, fordi jeg vil godt have været over på Københavns Rådhus. Der har været drama på Rådhuset her i denne her uge, ja. Og det kulminerer næsten her, som vi står og optager. Der er indkaldt til pressemøde her kl. 12 fredag med præsentation af et budgetforlig i København. Ja. Og det historiske ved det budgetforlig, det er indgået udenom Socialdemokratiet. Ja. Også udenom SF, men altså udenom Socialdemokraterne, som jo er det historiske magtparti i København.
Og har overborgmesterposten.
Ja. Ja. Og det, der er ved det, det er jo, at politik er jo underligt på den måde, at store forandringer i politik er jo tit ikke fysisk synlige. Det er tit nogle processer, der sker over lang tid. Det starter med et interview i en avis, eller en debat, eller der sker et eller andet, men det er jo tit ikke noget, der er håndgribeligt. Og her, der er sådan et eksempel på, hvor politik har været rigtig, rigtig håndgribeligt. Jeg vil godt have været inde i det store mødelokale, hvor der skulle forhandles budgetaftale torsdag formiddag, og dækket op hele vejen ned langs det lange bord på væggene rundt i det lokale, der hænger portrætterne af alle de tidligere borgmestre i København, overborgmestre og andre borgmestre. Ja. Søren Pind kigger ned på dem, Jens Krammer Mikkelsen kigger ned på
Weidekamp.
Dem. De hænger der alle sammen, ikke? Jo. Og så er der dækket op, og der er kaffe, og der er lavet notater, og lige pludselig, så er der bare næsten ingen mennesker i det lokale, fordi at alle andre partier end S og SF, de er gået et andet sted hen.
De sidder op hos Jens Christian Lytken.
Ja, jeg tror, torsdag sad de et andet sted, okay. Og så sad de senere, de sidder forskellige steder på Rådhuset. Ikke? Ja. De sad i hvert fald ikke der. Og der sidder så overborgmesteren og hendes nærmeste embedsmænd og er magtesløse. Sådan set, de kan ikke rigtig gøre noget, fordi at de har ikke et flertal at forhandle med. Så der bliver politik sådan ekstremt barskt og ekstremt synligt. Og der ville jeg godt høre, hvad de egentlig havde talt om der.
Ja. Og, det er jo et eklatant nederlag til Sofie Hestrup.
Ja, det kommer man ikke udenom. Det er det da. Det er da et kæmpe nederlag. Det er overborgmesteren på den måde bliver sat uden for døren.
Men jo endnu et kapitel i den der historie om, at Socialdemokratiet har mistet grebet om de store byer, herunder den største, nemlig København.
Ja, og det synes jeg, det er jo så det, man må sige. Jeg ved ikke, om det er til overborgmesterens forsvar, men det, man i hvert fald kan sige om det, synes jeg er, at det er måske ikke særlig overraskende sådan set, fordi det er jo en logisk konsekvens af et kommunalvalg, hvor Socialdemokraterne endte med at få 10 ud af borgerrepræsentationens 55 pladser, så de er eller med god vilje et mellemstort parti i borgerrepræsentationen. De er ikke mere. Mm. Og Enhedslisten blev det kæmpestore parti, men blev kanøflet, for der var ikke nogen, der gad at se dem som overborgmester. De fik godt nok 2 borgmesterposter som det eneste parti, men de fik ikke den overborgmesterpost, som de nok et eller andet sted havde drømt om. Og nu sidder de der, og det her det er deres første rigtige mulighed for og flexe musklerne og sige, hey, her er det os, der bestemmer. Ja. Og det rigtig spændende nu, det bliver selvfølgelig så, om københavnerne så siger, fedt, det var det, vi bad om, da vi stemte på Enhedslisten, det var, at de gik ind og tog tøjlerne og satte retningen for kommunen, uden om de der gamle socialdemokrater, eller om københavnerne siger, hov, skattelettelser, det var ikke derfor, vi stemte på Enhedslisten. Den debat, den lover jeg, at vi kommer til at vende tilbage til. Den kommer til at fylde meget i København. Så Københavns politik er med et slag blevet rigtig spændende igen, synes jeg.
Ja, fedt. Jamen, hvad det hedder, jeg vil gerne have siddet hjemme hos Søren Vansø og Simon Mærild, de to.
Søren Vansø og Simon Mærild. Der er nok mange af vores lyttere, der lige skal, selvom de er to, faste lyttere, skal hjælpes.
Chefstrateger i det konservative Folkeparti.
Hvis det er konservative, okay.
Ja. Og jeg vil gerne have været der i søndags, der godt 6 minutter inde i debatten, da Mette Frederiksen sagde det der med, at med Pape som statsminister, så ville vi havne i at skulle fyre 40.000 ansatte i den offentlige sektor, og at det var noget beregninger fra Finansministeriet, der viste det. Jeg kunne bare se deres ansigter, og ligesom, se dem, når de ligesom, følelsesmæssigt også oplevede, okay, sådan her er det, når man er i Superligaen. Ja,
man
det er
kunne
sådan
i hvert fald
her,
se
det er,
på,
når man stiller op med sin egen stat.
Man kunne i hvert fald se på Søren Papes ansigt, at han havde ikke set det komme.
Han havde nemlig ikke set det komme. Det skal vi tale meget mere om senere. Ikke? Men altså, det ville jeg bare meget, meget gerne lige have set det øjeblik.
Må ikke de var lige så overrasket som ham?
100. Og det er det, vi skal tale om.
Ja, fedt.
DK Pol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Nå, men inden vi når dertil, så skal vi altså til at tale om penge, Søren. Lad os gå igennem tre sådan, niveauer her. Jeg synes, vi skal tale om finanslov. Er den stram, er den ikke stram? Jeg synes, vi skal tale om inflation. Hvad gør man? Hvad gør vi? Og så 2030-planen, som vi forventer kommer, der er sådan kød på fra regeringen næste uge, mens hvor vi allerede nu kan se, hvor mange penge er der egentlig at rute med de næste 7 år. Okay, altså tingene går rigtig stærkt i politik i øjeblikket, og det virker, så virker sidste uge som sidste år. Men det var altså i sidste uge, at finansministeren sagde sådan her.
Derfor er det nu tid til at lette foden fra speederen. Regeringen lægger derfor op til en strammere finanslov, som bidrager til et balanceret opsving.
Ja, så en strammere finanslov for 2023. Er den det? Stram?
Den er i hvert fald strammere rå, ja. som Varmen siger. Ja. Om den er stram, er sådan lidt en gradbøjning, ikke? Altså det der er værd at hæfte sig ved, og som jeg også var fremme med i medierne, i nogle medier i hvert fald i sidste uge, det er, at den stramning, der ligger, der ikke er en stramning i finansloven, og det må man, så på den måde er det jo en strammere finanslov end foråret før. Det man kan sige, det er, at den stramning kommer stort set udelukkende fra, at der er midlertidige coronatiltag, som ikke længere vil være der. Ja. Og det er de, jeg lige vil sige, selvfølgelig ikke, fordi selvfølgelig får virksomhederne ikke coronakompensation, når de ikke er nedlukket. Og der bliver heller ikke udbetalt feriepenge engang mere. Så det på den måde kalder jeg det lidt for automatiske stramninger i den forstand, at det giver det modsatte synspunkt giver på en eller anden måde ikke rigtig mening, at man skulle.
Hvordan er den så, hvis man renser for det?
Jamen sådan i hovedtræk neutral. Og det var sådan set derfor, jeg pegede på, at det her med at kalde den stram i absolutte termer, det kan man godt diskutere, om den i virkeligheden er, fordi de stramninger kommer lidt af sig selv, og derfor udover det har regeringen ikke været inde og stramme op, kan man sige.
Man har ikke skåret ydelser, man har ikke forminsket budgettet til nogle services, alle de der ting.
Lige netop, og derfor kan man godt diskutere den her ordbrug, er det stramt eller er det ikke stramt. Det er strammere, end det var året før, det er klart, det er der ikke nogen tvivl om, men man kan godt diskutere, hvor stram den er, når det kommer til stykket.
Og der er pointen jo også der, tænker jeg, ligesom den politiske pointe, det er jo, at vi kan jo se, hvordan styring af dansk økonomi er gået fra at være et totalt perifert emne for vælgerne til lige pludselig at være lige så vigtigt nu, som klimapolitik er, når vi spørger dem. Ikke? Og det vil jo sige, det der styr på dansk økonomi og det at signalere økonomisk ansvarlighed, det er politik nu. Altså det kan afgøre valg nu.
Ja, og det er også derfor, at den finanslov ser sådan ud, må man sige, fordi på sin vis er det jo overraskende, fordi at vi i den grad står lige foran et valg. Vi har snakket om det mange gange. Vi er alle sammen sikre på, at det valg, det kommer her i løbet af efteråret. Ja. Og det vil sige, at den her finanslov, den bliver fremlagt lige op til en valgkamp. Og der ville almindelig politisk logik jo tilsige, at man fandt en masse milliarder og strøede dem ud over befolkningen og sagde, se alt det gode, vi kommer med. Men det gør de ikke her. Det kan så være, der kommer noget senere i den der 2030-plan. Det kan vi vende tilbage til. Det kan være, at det der gaverne kommer. Jo. Men finansloven er stram, og det er vel måske netop på grund af det, du siger, at for Socialdemokraterne er det vigtigere ikke at risikere den position som økonomisk ansvarlig, at borgerne siger, det er usikre tider. Ja. Vi vil hellere overlade økonomistyringen til de borgerlige. Det er vigtigere end i sig selv at give nogle minimumsnormeringer og andre gaver i finansloven.
Præcis, ja, og også fordi, at vælgerne jo helt entydigt ser, når man spørger dem, hvem er bedst til styring af økonomien, så peger de på de borgerlige helt entydigt. Lige så entydigt, som de peger på centrum-venstre, når det drejer sig for eksempel om klima. Så det er vigtigt for Varme at kunne sige det der med, at den er stram.
Det er sjovt, hvor længe sådan noget hænger ved.
En buffer ind, en blokerer for at de borgerlige kan bruge det som fordele.
Ja. Det er tankevækkende, hvor længe sådan noget hænger ved. Ikke? Fordi hvis vi kigger på dansk politik over de sidste 3 årtier, altså efter at Poul Nyrup blev statsminister, så der er jo ikke sådan et rent sagligt belæg for at sige, at borgerlige regeringer fører en mere ansvarlig økonomisk politik end socialdemokratisk ledede regeringer. Man kan være uenig om detaljerne, men altså måske næsten tværtimod, vil nogen måske sige.
Ja, og altså det hvad der hedder, jeg lavede for et par år siden interview med Bjarne Corydon, hvor han fortalte om, hvordan der var at være i Socialdemokratiet som konsulent under Mogens Lykketoft. Ikke? Altså han sagde, at vi fik det tæsket ind morgen og aften. Ja. Ikke mere anker, altså ikke mere uansvarlig politik eller fra 70'erne, hvor man var fanget i dyrtidsreguleringer og alle mulige kompensationer netop på grund af inflation. Men det der spøgelse, det går ikke ind. Søren, altså grunden til, at vi taler om stram og nødvendigheden også for en stram finanslov, det er jo det her inflationsspørgsmål. Præcis. Og det synes jeg ligesom, lad os lige få Lad os lige prøve at få fat om, hvad det egentlig er, inflation. Alt er blevet dyrt, og det ser ikke ud til at blive billigere. Hvis vi nu starter over hos varmen, der er 500-600 millioner kroner i forhandlingsreserve. Det er derfor, vi siger, at den stram, den plejer at være omkring en million lidt over.
Milliard.
Og nu er den halvdelen. Hvad betyder det for inflationen, om vi bruger 500 millioner eller en million eller milliard?
I sig selv betyder det ikke det helt store. Det er ikke sådan set den direkte effekt. Altså, det er selvfølgelig mange penge, men vi skal huske, at altså, BNP er 2500 milliarder, bare lige for at tage et andet tal ind i perspektivet her. Ja. Så det er ikke den der halve milliard, der kan man sige, der gør den store forskel, så den direkte. Når det er vigtigt, at finansloven og finanspolitikken i det hele taget ikke sådan skubber yderligere, eller bliver for lempeligere, man kan sige det på den måde, så er det også et spørgsmål om at sørge for, at vi ikke i Danmark puffer yderligere til den inflation, der er kommet udefra, mm-hmm. og også at vi ikke puffer til inflationsforventningerne herhjemme. Altså det her med, at bilder vi hinanden ind, at vi kan kompensere hinanden for inflationen, og vi kan kompensere alle, og hver gang det ene stiger, så stiger, så får jeg en eller anden form for kompensation. Det er dyrtidsreguleringen før, som jo var en automatisk ting i 70'erne. Ja. Det var uhensigtsmæssigt. Jo tættere vi kommer på noget, der er automatisk, og jo bredere det bliver, jo mere risikabelt er det også i forhold til det her med, at det for eksempel sætter sig i inflationsforventningerne.
Mm-hmm. Men, og så støder vi så ind i den anden, den der sådan helt grundlæggende på en eller anden måde diskussion, som er, hvorfor kommer inflation egentlig? Og grunden til, at det er vigtigt at definere det spørgsmål, det er jo fordi, at svaret på det bliver politisk. Det bliver politisk i 70'erne og 80'erne, og det er jo også allerede nu blevet politisk også. Prøv lige at gå igennem sådan. Altså, der er jo nogen, der vil sige, jamen, en linje er at sige, inflation kom, det er, fordi vi har et udbudschok, mangel på energi, brugte supply chains, simpelthen udbud af varer er faldet, og så stiger priserne, og det er derfor, at alting er blevet så dyrt. Og så er der en anden udgave af det, der er nogen, der siger, det er, fordi pengemængden i samfundet er eksploderet, altså centralbankerne har pumpet penge ud i økonomien, og så er der det der slogan, som jeg tror, at ham der er Milton Friedman, den amerikanske økonom, Nobelpristager, og sådan helt blandt særlige sådan liberalister, han coined det der too much money chasing too few goods, altså for mange penge til for få varer. Det er der problemet ligger. Ikke? Og så nævnte du selv det der med forventningerne. Et psykologisk aspekt, hvis vi tror, at priserne stiger, så agerer vi derefter, får mere i løn og alt sådan noget.
Præcis.
Hvad er det rigtige svar så?
Nu skal jeg forsøge at lade være med at være alt for meget sandhedsvidende her, men jeg kan godt komme med mit bud på det. Det er også vigtigt at sige, at der er netop også, det er ikke sådan, at alle økonomer tror, jeg bare vil give dig et bestemt svar. Jeg tror, min vurdering er, at man kan ikke forstå inflation, uden i hvert fald at forstå to ting. Man er nødt til at forholde sig til den lempelige penge- og finanspolitik, der blev ført allerede under corona, og også et stykke hen i forløbet efter corona, selve nedlukningerne var overstået. Men selve det, at man førte en meget lempelig finans- og pengepolitik under corona, var en god ting. Det har jeg også selv stået og rost, og blandt andet i det her studie. Og det var jo, der handlede det om at sørge for, at økonomien ikke røg ud over en afgrund.
Ja.
Dengang ville man formentlig godt have taget den risiko og sagt, vi risikerer, at vi kommer til at bruge, altså når man slår til med så stor en hammer, som man gjorde der, så risikerer man også, at man kommer til at overdosere den økonomiske politik.
Ja.
Og den risiko, at man måske kommer til at skabe inflation, den ville man nok godt have løbet, hvis man havde fået det. Dengang ville man have sagt, det er fint nok, den risiko løber vi gerne.
Mm-hmm.
Så kan man sige, at måske førte man den lempelige politik, den førte måske for lang tid efter, at økonomierne egentlig var på vej på fod igen.
Ja.
Nu talte jeg før om, at ECB måske havde været for lang tid om at få strammet pengepolitikken, og det mener jeg faktisk, at de har og fået vendt fra at føre en meget lempelig pengepolitik, og til at føre nu en pengepolitik, der bliver strammet.
Og det der lempelig, ikke lempelig pengepolitik, altså, det har jo netop gør noget med renten. Altså, hvor dyre er penge og låne, og hvor meget får du for at lade dem blive på din bankkonto?
Præcis, og det her med, at de har lavet de her meget store opkøbsprogrammer, som de også har taget lang tid om at få udfaset den her gang.
Opkøb af
alle mulige former for værdipapirer nærmest.
Ja.
Og det har helt klart spillet en væsentlig rolle. Altså, man har ført den her lempelige pengepolitik og finanspolitik, både i Europa, i USA, i Danmark.
Ja.
Det er for mig at se umuligt at komme udenom det som en væsentlig forklaring af, hvorfor inflationen er høj. Ja. Det er også umuligt at komme udenom den anden del af det, som var det, du lige var inde på, udbudschokket. Altså det her med, at der simpelthen er nogle energipriser, nogle råvarepriser, som bare er steget rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og det spiller selvfølgelig også ind, og det synes jeg også er fjollet og benægte. Altså det har også en rolle at spille.
Ja.
Så for mig at se de to, som de to hovedforklaringer til det, så har jeg svært, jeg kan for mig selv godt retfærdiggør, at der formentlig også er en rolle at spille for den her snak, der var om brugte supply chains, brugte, hvad hedder det, produktionsforsyningskæder lige i slutningen eller under og i slutningen af nedlukningerne.
Ja.
At det nok også har spillet en rolle. Jeg har svært ved at kvantificere det inde i mit hoved, sige, hvor stor en rolle det spiller. Måske spiller det i virkeligheden mere en rolle på den måde, at at det var måske det, der var med til at skabe inflationen i første omgang. Altså, at man begyndte at tale om, at se, der er nogle ting, som vi ikke kan skaffe, så derfor stiger priserne på de få ting, vi faktisk kan skaffe lige i nogle ganske små segmenter af økonomien. Mm-hmm. Og så på den måde begyndte inflationen at blive en historie. Ja. Og så begynder det måske at komme ind i vores... Nu har vi haft mange, nu har vi flere årtier med lav inflation. Pludselig begynder der at komme historier om, gud, inflationen stiger på nogen ting. Ja. Og det var måske medvirkende til, at forventningerne stille og roligt begynder at blive hov. Inflation kan faktisk også være noget, vi kan opleve igen.
Ja.
Men jeg har svært ved ligesom at sætte en finger på, hvor vigtig er den her sidste kanal. Men det er for mig at se de tre hovedkanaler, man har til at falde.
Det, der gør inflationen politisk så, det er jo også meget interessant, for det er jo især presset fra befolkningen, for man kan sige, hovedparten af statens udgifter, i hvert fald en velfærdsstat som den danske, sådan den alt overvejende udgiftspost, det er lønninger til offentligt ansatte, og de stiger jo ikke automatisk med inflationen. Der er netop ikke dyrtidsregulering eller andre ting, så de stiger først, når der bliver forhandlet en overenskomst, og man får nogle flere penge i posen, og man får som regel meget mindre, end man ønsker sig. Men det, der stiger, det er selvfølgelig presset på, når nogle af de lavest lønnede pludselig får tredobbelte elregninger eller andet. Det er det politiske pres stiger på at reagere på inflationen.
Og har allerede gjort det med det der loft på huslejer, altså hvor meget de må stige.
Præcis. Loft på huslejer og den der meget kaotiske varmecheck, som så åbenbart er røget ud til temmelig random gruppe af mennesker.
Præcis, og det er min pointe, det her med, at det er ikke nødvendigvis den enkelte, det er ikke den enkelte halve eller hele milliard, der bliver givet ud, der vælter læsset. Det er heller ikke nødvendigvis den enkelte, om det så er en varmecheck eller hvad det nu hedder, det enkelte kompensationstiltag. Men risikoen kan være, at det samlede billede kan gøre, at vi begynder at komme ind i den her idé om, at vi kan hele tiden blive kompenseret. Der kommer hele tiden en ny kompensationsordning. Hvis der er noget nyt, der stiger, så skal vi også kompenseres for det. Og det er det, der kan sætte sig i forventningerne, kan man frygte.
Men prøv lige at høre, altså jeg er holdt op med at købe ting. Altså, jeg køber tre ting. Jeg køber skjorter, jeg køber bøger, og jeg køber udstyr til min racercykel. Ikke? Og det er stoppet med. Altså, jeg var i Rafas butik i går, og jeg købte ikke den vest, der ellers havde været helt perfekt til lige nu, og som ser helt vildt flot ud, når den flagrer bagved, når man kører. Hvorfor er det ikke nok, at priserne stiger, at vi så holder forbruget nede? Hvorfor er det ikke nok til at sige, jamen, så falder aktiviteten i økonomien, og så er det så annullerer inflationsstigningerne ligesom sig selv over tid? Hvorfor er det ikke nok?
Den effekt vil vi også se. Men man kan sige, at centralbankerne både i USA i første omgang og i lidt længere tid i Europa har jo på en eller anden måde også håbet på, at det præcis ville ske, det som du sagde, nemlig at når inflationen kommer op, så blandt andet på grund af den effekt, du lige beskrev, også af andre årsager, at så holder den på en eller anden tid, den stopper af sig selv. Ja. Det var lidt det, man håbede på i USA, og så blev den samme film spillet i Europa med sådan 6-8-9 måneders forsinkelse, hvor også centralbanken var lang tid om at komme i gang med at få strammet pengepolitikken, fordi man håbede, at det gik over af sig selv, og fordi det selvfølgelig kan være ubehageligt at skulle stramme pengepolitikken, også i en situation med den usikkerhed, der er, som vi også har talt om andre gange.
Okay.
Og derfor håbede man, at det ville gå over af sig selv, men man kan sige, nu går den ligesom bare ikke længere. Inflationen er 9%, den europæiske centralbank har en inflationsmålsætning på 2%, så nu kan man ikke rigtig sidde det overhørt. Nu bliver man nødt til også at gøre noget andet, som skal trække inflationen.
Fordi ellers sker der hvad?
Jamen, fordi jo længere tid inflationen får lov til at være høj, jo større er risikoen for, at den også bliver selvforstærkende, fordi så vil der være flere og flere mennesker, der skal, som du var inde på før, Jacob, skal genforhandle, der er overenskomster, der skal genforhandles, hvor arbejdstager siden vil bære det ind til forhandlingsbordet og sige, nu er priserne altså steget så og så meget i så og så lang tid, der er ikke noget tegn på, at de kommer ned, så nu skal vores medarbejdere kompenseres med en højere lønstigning. Og så er det er klart, hvis så stiger lønningerne, men så stiger jo også virksomhedens omkostninger, så bliver de nødt til at sætte priserne yderligere op, og så får vi den der negative spiral, eller så risikerer vi i hvert fald at få den. Så det er det, der er ligesom er det, man forsøger
at. Og så sker der hvad?
Jamen, så kan man sige, så kan inflationen bare få lov til at stige endnu mere og endnu mere, og det, jeg tror allerede nu her, at mange er ved at finde ud af, hvor ubehageligt det i virkeligheden er.
Men og lønningerne kan jo, i hvert fald i et velordnet, stabilt system som det danske, lønningerne kan jo ikke følge med, de kan ikke bevæge sig lige så hurtigt som priserne, så det jeg tænker ligger foran os, det er jo meget svært at se, egentlig, hvordan man kan undgå en eller anden form for recession, fordi at folk skal betale deres energiregninger, de ved ikke, hvad de bliver, boligpriserne på vej ned, så der er ikke noget magic fix med lige at bruge friværdien måske, hvem ved, hvad den er værd i morgen. Altså, jeg har svært ved at se, at vi ikke er på vej ind et sted, hvor at økonomien bliver bremset voldsomt op, og det må få en hel masse betydninger også for politik i den kommende valgperiode.
Altså det var jo noget af det, som både Varme og Mette Frederiksen har talt rigtig meget om, beskæftigelse. Mm. Og det er jo fordi, at det var, ligesom, venter for enden af sådan nogle rentestigninger.
Ja.
Altså det er jo trade-offet. Det er jo arbejdsløshed.
Præcis.
Hvor, altså, og hvad er målet nu så? Altså,
Jamen, jeg tror lige nu er der ikke nogen vej, som jeg sagde, udenom for centralbankerne. Nu er de nødt til at sætte renterne op, indtil de i hvert fald kan se, at inflationen begynder at vinde, altså i hvert fald, at den holder op med at stige, og forhåbentlig begynder at komme ned igen mod de 2%, som er en målsætning både i den europæiske centralbanks tilfælde og for den amerikanske centralbank, som er de to ledende, vi ofte kigger på. At de vil sætte renterne op, indtil de kan se, at inflationen begynder at bevæge sig nedad, og sådan kommer et pænt stykke tættere på de 2%, den er lige nu. Og det vil formentlig ske sideløbende med, som du er inde på, Esben, at arbejdsløsheden nok begynder at stige, og økonomierne generelt bliver afmattet. Og det var lige præcis den situation, man gerne ville undgå, det derfor man undlod, eller i første gang man ventede med at sætte renterne op, man håbede på, at man ikke ville blive tvunget til det. Nu er man bare havnet i en situation, hvor det ikke rigtig kan lade sig gøre. Det er egentlig meget interessant, fordi vi har talt om tidligere, Esben, det her med, at centralbanker er nogle super magtfulde organisationer. Det var den europæiske centralbank, der løste den europæiske statsgældskrise. Det var whatever it takes, talen for Mario Draghi osv. Men det er stadigvæk centralbankerne, som man kalder kryptonit, den her situation, en situation, hvor inflationen stiger samtidig med, at arbejdsløsheden, nu er den godt nok meget lav i Danmark, men er formentlig på vej opad. Ja. Det er stadigvæk centralbankernes kryptonit, fordi det trade-off, det er svært at håndtere, ikke? At du er nødt til at dæmpe inflationen, for det står i din målsætning, det står i dit mandat, men det er selvfølgelig ubehageligt at gøre det i en situation, hvor arbejdsløsheden alligevel er på vej opad.
Ja, ja. Og det er jo derfor, at vi diskuterer det der med, at der er både nogen, der laver de der referencer tilbage til 70'erne, og det er rent logik, selvfølgelig 80'erne kom efter 70'erne, men det var jo, altså 80'erne var jo arbejdsløshedskrisens årti, og faktisk altså hele vejen op til midten af 90'erne slås Danmark jo med voldsomme arbejdsløshedstal, sådan noget 8-10-12% arbejdsløshed. Ikke? Den der sammenligning med 70'erne, altså at vi er på vej ud i det samme, hvad synes du om den sang?
Det nu er jeg jo heldigvis ung nok til ikke at kunne huske 70'erne, så derfor har jeg ikke haft oplevelsen af det på egen, krop, kan man sige. Jeg synes, der er både nogle linjer, der selvfølgelig minder om, altså det her med, at der pludselig er nogle energipriser, der brager opad.
Ja.
Jeg synes også, der er mange forskelle. Jeg synes, vi ved meget mere omkring, hvordan man fører økonomisk politik i dag, end man gjorde i 70'erne. Blandt andet på grund af 70'erne, det er noget, der er blevet studeret rigtig meget af økonomer.
Ja, og jeg tænker også på den der sammenligning der, at, altså en af grundene til, at det ikke er en gentagelse af 70'erne, er, fordi vi lever i et samfund, som er struktureret på erfaringerne fra 70'erne. Altså, vi finansierer ikke vores velfærd med gæld længere. Arbejdsmarkedets parter er jo gået fra lønfest til jobfest for længst, som du også var inde på før, Jarmik.
Så man kan jo også sige, velkommens andet store tema er jo arbejdskraftmangel. Det er jo det paradox, der også er nu, det er, at inflationen ligger der, som jeg vil ikke engang kalde det et spøgelse, for det er jo en konkret udfordring, der ligger foran os, og den mulige recession lige foran os. Men det andet helt store emne i den valgkamp, vi er på vej ind i, det er jo, hvordan får vi nok sygeplejersker, hvordan får vi nok skolelærer, hvordan får vi nok arbejdskraft ude i butikkerne?
Søren, hvordan, altså bare som, du ved, nu er du er jo faktisk videnskabsmand. Altså, du ved, når vi kommer ind og diskuterer inflation og hvad der skal gøre, så nærmer vi os de der politiske, det politiske felt der også, ikke? Og vi har jo set, altså for eksempel Liberal Alliances formand Alex Fanop Slark, være inde og markere på det her. Altså grunden til, at der er inflation, er alt for villige politikere inde på Christiansborg og pengepolitik. Og lige pludselig står politikerne og taler om et emne, som du taler om i videnskabelige termer. Hvordan er det som forsker nu, hvor du selv har udtalt, og for eksempel også om den stramme finanslov, hvordan lige pludselig kan du ikke holde dig ude af den politiske diskussion?
Nej, det finden er jo netop det, fordi jeg er jo ikke ude i et ærende om at forsøge at tage politisk stilling. Jeg synes, det er interessant at forsøge at oplyse den her debat på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg forsøger at træde varsomt, når tingene bliver politiske, specielt når der er valgkamp, fordi så kan man meget hurtigt blive taget til indtægt for det ene eller det andet synspunkt. Men det er klart, at det er selvfølgelig... Det nytter heller ikke noget, synes jeg, bare som økonom, og nu ikke kun mig, men som økonom stand samlet set, at stikke hovedet i busken og sige, at nu handler det om politik, så det kan vi ikke sige noget om. Det er et emne, som rigtig mange økonomer har studeret rigtig meget, det her med inflation i de seneste årtier. Så vi er på en eller anden måde også nødt til at bidrage med noget viden. Altså i hvert fald eller bringe den i spil, og på den måde jo også nogle gange... at nogen synes, at man er irriterende.
Men der er jo sådan ligesom, du ved, de borgerlige siger ligesom, men politik er i virkeligheden økonomi, og økonomi er en videnskab, så der er faktisk en formel ude bagved, hvor vi kan regne ud, hvad det er, vi skal gøre, og omvendt er der et venstreorienteret udgave, der siger, at økonomi er i virkeligheden ikke en videnskab, men politik også i hvert fald. Ikke? Så det er jo et krydsfelt at stå i som ekspert, og så ringer sådan nogen som Jakob og mig og siger, hvad er svaret? Ikke? Hvorfor er der inflation, og kan vi godt lave kompensation? Og alt det der. Ikke?
Præcis, og jeg tror, man skal altså jeg tror man skal være forsigtig med at sige, at alt er at alt er sat på formel. Altså det er det selvfølgelig i de når jeg går tilbage på mit kontor, så arbejder jeg med nogle modeller, hvor alt rent faktisk er sat på formel.
Ja.
men altså jeg tror også man skal være sig de modellers begrænsninger opmærksom når man udtaler sig i pressen.
Mm-hmm.
Jeg tror, man skal være forsigtig med det her med, og jeg siger jo ikke, at på nogen måde, at hvis vi bare strammer finanspolitikken i Danmark, så går inflationen væk. Jeg tror rigtig meget, at inflationen, det var også det, jeg var inde på før, men hvor det kommer den fra? Det er jo dybest set forklaringer, der kommer udefra.
Ja.
Meget af det i hvert fald. Altså, pengepolitikken er jo heller ikke noget, vi bestemmer her i Danmark. Vi har fastkurspolitik, så det er jo den europæiske centralbanks pengepolitik, vi importerer.
Ja.
Så derfor gør jeg mig ingen illusioner om, at den stramme finanspolitik ville bringe inflationen ned.
Ja.
Det er slet ikke det, der var mit budskab. Tværtimod vil jeg forsøge bare at sige, at man skal passe på med ikke at føre en finanspolitik, der puffer inflationen yderligere op, og altså gør tingene værre, end det i forvejen er.
Mm-hmm. Jeg synes, noget, der er rigtig interessant at snakke om nu, det er så den der, nu er der fremlagt en finanslov, og vi ved, at regeringen ligger, og Finansministeriets regnedrenge ligger på regeringens vegne og bakser med den her. Dels med en Danmark kan mere plan med nogle reformer, det er en ting. Ja. Jeg tror, jeg bliver en del af valgkampen.
Ja.
Og det gør det andet også, de bakser med den her 2030-plan.
Ja.
Og det er jo de her fremskrivninger af økonomien, som vi har kendt igennem mange årtier,
ja,
hvor man ligesom skriver økonomien 10, 15, 20 år frem, hvor meget den nu er,
ja,
og indregner, hvad er vores forventede offentlige indtægter, hvad vi kan se i form af, hvor stor arbejdsstyrken er, og hvad er vores forventede offentlige udgifter, hvor mange pensionister har vi, hvor mange vuggestuebørn har vi, osv. osv. Og så prøver man at skrive frem.
Ja.
Og hvis man så kan se, at de fremtidige indtægter ser ud til at være større end de fremtidige udgifter, så har man det, man kalder et råderum.
Det er
forkætret. Er det sådan nogenlunde...
Det er en meget præcis beskrivelse, faktisk.
Tak, det er økonomisk
udkendt. Søren forklarede mig det i går, da jeg ringede til ham, og det lød præcis sådan der.
Nå, fedt, mand. Nej, nu bliver jeg stolt. Men det, jeg vil sige med det, det er, at den sidder de her bakser med at skrive frem til 2030. Hvad har vi af råderum? Og der synes jeg, noget af det politisk interessante, det er, altså, det har jo været relativt enkelt, undskyld, jeg siger det, i de sidste måske to årtier at lave dem der, fordi økonomien har været så ekstremt stabil på mange måder. Men kan man overhovedet lave 2030-planer i en økonomi, der er på vej ud i tumult og store omvæltninger, kæmpe inflation, måske recession? Og nu kigger jeg over på dig, Søren.
Altså,
2030-planen, skal vi overhovedet tage den alvorligt, når den kommer?
Altså, det hjælper faktisk lidt, at man skal helt frem til 2030, fordi så lægger Finansministeriet jo det ind, at der er den aktuelle konjunktursituation nok blevet stabiliseret igen. Det er selvfølgelig også usikkert. Det er der selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det er tilfældet. Men det, man lægger ind, her, er, at konjunktursituationen normaliseres i løbet af 3-4 år, tror jeg, det er. Jeg kan ikke huske det præcis, men frem imod 2030, så de sidste år op imod 2030, der er vi i en stabil, neutral konjunktursituation. Og det er jo fordi, at den 2030-plan er jo ikke, det er jo ikke en frem, det er jo ikke, det er ikke en prognose, det er vigtigt at sige. Det er ikke Finansministeriets bud på, hvad der kommer til at ske for dansk økonomi. Det er en fremskridt, hvor man siger, hvis vi er fra et eller andet år op mod 2030, og så frem efter der i en nogenlunde neutral konjunktursituation, hvordan ser de offentlige finanser så ud? Ikke dermed sagt, at vi nok er i en neutral konjunktursituation fra 2027 og frem.
Mm.
Det er vi selvfølgelig ikke. Men vi ved jo ikke, altså der er det sådan lidt, your guess is as good as mine, er der højkonjunktur eller lavkonjunktur i 2030? Det ved vi ikke nu. Så derfor siger man, lad os antage, at der er en neutral konjunktursituation. Hvordan ser tingene så ud? Altså sådan lidt en slags gennemsnitsbetragtning.
Okay.
Og det er det, man gør, når man laver den her fremskrivning. Så skal man selvfølgelig have en tilpasning fra den situation, vi har nu, og hen imod den her neutrale
konjunktursituation. Men hvis nu jeg var borgerlig politiker, Vil jeg så sådan uden at gøre alt for meget vold på sandheden, kunne gå ud og angribe 2030-planen og sige, prøv at høre, det her det er jo udtryk for overoptimisme og et udtryk for, at de bare tror, at verden bliver ved med at være, som den er. Vi er nødt til at være meget mere forsigtige. Det råderum på 20 eller 40 milliarder, som I taler om nu, det vil være helt uansvarligt at begynde at bruge løs af det.
Der er ingen tvivl om, at der er naturligt usikkerhed i de her fremskrivninger. Det synes jeg, man skal lade være med at benægte, og det gør Finansministeriet i øvrigt heller ikke. Selvfølgelig er det usikkert, når man skriver ting frem til 2030. Det ligger i sagens natur og spørgsmålets natur. Men jeg synes ikke, at det er... Når man har det her sådan mellemlange sigt på, synes jeg ikke nødvendigvis, det er mere usikkert nu, end det har været andre gange. Og jeg synes ikke, man kan sige, at... Så kan man kan godt vælge et forsigtighedsprincip og sige, lad os vente med at bruge pengene, til de rent faktisk er i kassen. Men det her med at sætte sig ned og sige, råderummet er sådan cirka i den her størrelseorden, det synes jeg er en fornuftig øvelse at gøre. Det sætter en spilleplade op for, hvad de finanspolitiske rammer i de kommende 7 år bliver det.
Mm.
Og det synes jeg er det fornuftige at gøre. Og jeg synes, så kan man diskutere, man kan sagtens flytte de her tal lidt og sige, nu er råderummet opgivet til 48 milliarder. Det skal man bestemme. Det kunne lige så godt være altså 47 eller 49. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, det er fint at gøre det på den måde, og jeg synes ikke, der er basis for at sige, det er nærmere det halve eller sådan et eller andet, fordi på den måde er det den måde, man nu engang regner på i finansministeriet.
Men det er ikke et præcist værktøj, men det er det bedste, vi har.
Ja, det er det, og det er også den måde, man regner på, når de borgerlige har finansministeriet. Mm. Det her er jo, som du selv var inde på, en tradition, som man har haft. Jeg tror, den første var 2005-planen, inden 1997 udkom den. Det vil sige, derfor har der jo været, under skiftende regeringer af skiftende politiske observans, har der været en tradition for, at man laver de her. Ja. Og det gør man i store træk på samme måde. Der kan altid feedes nogle hjørner her og der, men i store træk, så er det omtrent.
Så nu ligger vi der, og man siger, okay, der er et finanspolitisk råderum på 48 milliarder kroner.
Frem mod 2030.
Frem mod 2030. Altså det vil sige et akkumuleret.
Yes, præcis.
År for år lagt oven i hinanden, kommer man op på 48. Det, altså, hvad kan man sige, et finanspolitisk råderum er jo også et, man kan slette det der finans og sige, det er et politisk råderum. Det er, hvor meget politik kan du lave, hvor meget ny politik kan du købe, så at sige, ikke? Hvor meget politik har vi råd til, så havde han sagt.
Jamen, man skal huske, den måde, nu var du inde på det før, Jacob, hvordan det bliver opgjort. Altså, måden, de opgør det på, det er sådan set, man siger, lige præcis som siger, hvilke indtægter har vi, og hvilke udgifter har vi, men hvor man holder det, der hedder det offentlige forbrug fast. Det vil sige, man, det er rigtigt, så man lægger stadigvæk ind, f.eks. folkepension og alle de her ting, overførsler, men så holder man det offentlige forbrug fast og siger, hvis nu at det offentlige forbrug ikke vokser, altså hvis man kører nulvækst, ikke sådan i kroner og øre, men i købekraftstermer, så altså det offentlige forbrug vil også stige med pris- og lønudvikling, men heller ikke mere end det. Så er det, du får det der med, at så stiger indtægterne mere end udgifterne, fordi du holder i hvert fald den her del af udgifterne fast. Og det er så det råderum, og det vokser ligesom jo længere du skriver frem. Men det betyder så også, at råderummet jo så indbefatter, at man så starter fra ingen offentlig forbrugsvækst i reelle termer. Og det er selvfølgelig ikke det, som vi hørte i hvert fald de fleste politikere sige. De fleste vil jo gerne have en eller anden form for vækst lagt ind. Og der er også nogle af de her penge, der allerede er sådan set disponeret i forvejen.
Ja.
Hvis man tager de 48 milliarder begynder at skære dem ud, så er der gået i runde tal, og igen ifølge den her opgørelse, som Finansministeriet lige for nylig har udsendt, cirka 12 milliarder til det her forsvarsforlig, som kom i det tidlige forår. Det her nye nationale kompromis med højere forsvarsudgifter, det koster i runde tal 12 milliarder. Her ligger der noget usikkerhed, fordi de jo ikke udmøntet nu. Man ved ikke, hvor meget der skal ligge i investeringsrammen, som er lidt noget, der kører sideløbende. Så man ved ikke præcis, hvor mange af de her ekstra forsvarsudgifter, der skal tages fra råderummet. Men foreløbig sagt 12.
Ja.
Så ligger der det, de kalder et grønt råderum, som det ligger i navnet af øremærket den grønne omstilling og afspejler nogle andre politiske aftaler. Det er 2,5 milliarder. Og så ved vi, at det, der hedder det demografiske træk, det vil koste omkring 21 milliarder frem mod 2030. Og det vil simpelthen det, der dækker over, at hvis vi skal, altså der bliver eksempelvis flere ældre, det er sådan det mest oplagte, der bliver flere ældre, ja. Så hvis vi skal opbebære den samme, det samme serviceniveau, kan man sige, per borger, så skal det offentlige forbrug stige med et vist beløb, og det er de 21 milliarder.
Ja.
Hvis vi lægger de tre tal sammen, de 21, de 2,5 og de 12, så lander vi på, 35,5, lad os kalde det 36, fordi så har vi, det er sådan set 3/4 af de 48, vi startede med, der mere eller mindre er afsat på
så formen. Der er 12 milliarder kroner, over 7 år til at lave ny politik, på at finde på noget helt nyt.
Ja, inklusive så skal man huske, at det demografiske træk er der jo også partier, der har sagt, det vil de ikke bruge nu. Ja. Har det fyldt en hel del den her uge, om der skal være nulvækst, eller hvad der skal i det offentlige forbrug. Ja. Så det er jo også en politisk diskussion, men man kan sige, ud over det demografiske træk, så er det så 12 milliarder, der er tilbage til nye politiske tiltag.
Og så er det der spørgsmål, er det meget lidt, ikke? Fordi vi plejer at have den der forhandlingsreserve, man taler om hvert år, når man skal forhandle. Det er omkring en 1,2 ofte milliarder, ikke? Altså det er jo rent faktisk det, der så er tilbage at lave ny politik, for det er det.
Det er noget stil.
Ja. Hvad tænker du, Søren, sådan, som økonom der? Hvad betyder det politisk set?
Jeg tror, det kommer til at betyde, at politikerne vil finde, at pengene ikke slår til de gerne vil. Og det tror jeg sådan set, uanset om det bliver blå eller røde regering, eller kommer til at sidde i den her periode, måske kommer det til at sidde begge to fra nu af frem mod 2030, who knows. Jeg tror, de vil finde, politikerne over et bredt spektrum vil finde, at der ikke er penge til at lave de ting, de gerne vil. Og det betyder så, at man må medbringe finansiering, kan man sige, når man kommer med et eller andet, man gerne vil, som koster penge, så skal man finde nogle penge et andet sted.
Spare andre steder eller hæve skatten?
Eller hæve skatten, eller lave reformer igen. Det kunne godt være, at det bliver reformernes tilbagekomst, eller hvad man skal sige, reformernes tid er ikke forbi. Fordi jeg tror, politikerne vil kigge på hinanden og sige, det her råderum, det synes vi ikke rækker særlig langt.
Der var en sindssygt spændende debat for nylig på det program på Radio 4, en af de hemmelige radiokanaler, vi har i det her land.
Jo.
Hvor de har programmet, der hedder Det Blå Hjørne, hvor en masse blå politikere får lov til at sidde og diskutere med hinanden. Og der sad Inger Støjberg og diskuterede med Dennis Christensen fra Dansk Folkeparti, der var også nogle andre med, om det her med pensionsalderen. Fordi vi har jo lavet denne her regel, der betyder, at pensionsalderen kommer til over tid at stige automatisk sammen med levealderen. Så når danskernes levealder stiger, præcis, så betyder det også, at pensionsalderen kommer til at blive hævet. Og der er jo den her diskussion om, kan vi virkelig have en situation, hvor danskerne skal blive 2, 3, 4, 75 år, før de får lov til at gå på pension? Ja. Er det overhovedet realistisk? Og en af Dennis Christensen fra Dansk Folkeparti... Dennis Christensen er en gammel fagforeningsmand. Det er godt. Vi vil rette dem med det samme. En af René Christensens pointer, det var, jamen uanset hvad vi vedtager, så kommer det jo ikke til at ske. Altså danskerne kommer ikke til at blive på arbejdsmarkedet så længe. Så kommer de til at selvpensionere sig, eller bare stoppe før, leve lidt af deres mursten, eller hvad det nu er. Og dermed er han jo inde og røre ved... om finansieringen af det råderum, vi allerede står og taler om det overhovedet findes i virkeligheden, fordi det bygger jo på nogle antagelser, som lige skal gå i opfyldelse først.
Ja,
præcis, og det er helt rigtigt, og det får faktisk, det vil også få konsekvenser for det, vi, når man regner endnu længere frem, så udregner man det, der hedder den finanspolitiske holdbarhed, som i virkeligheden er, hvor man tager det rigtig lange lys på, ikke bare til 2030, men nærmest til 2100, og siger, at finanspolitikken holdbar i det rigtig lange løb. Og det er i høj grad afhængigt af, at der i hvert fald finder en eller anden form for indeksering af pensionsalderen sted i takt med, at vi lever længere og længere. Der var jo den her pensionskommission, der udkom med en rapport i maj, så vidt jeg husker, som foreslog en anden indekseringsmekanisme, hvor man indekserer lidt langsommere.
Altså, ja, så det halvt år langsommere.
Præcis, så det ikke er en for en, så det ikke er, at når vi lever et år længere, så skal man også arbejde et år længere, men altså skal man arbejde...
Man prøvede at regne ud på, at det var noget med, at danskerne i gennemsnit skulle have cirka lige lang pensionisttid, altså fritid efter arbejdslivet, ligesom.
Ja, men i andel af livet, for det var det, der var hele forskellen. Oprindeligt så var det i antal år, men det var man så inde og se på, det kunne også gøres i andel af ens liv, så ser regnestykket en lille smule anderledes ud. Men det er helt rigtigt, at det vil pille ved forudsætningerne for de her finanspolitiske beregninger.
Men det, jeg også synes er interessant ved det, at man siger, at reformernes tid ikke er forbi, ikke? Det er det der med, når Mette Frederiksen taler så meget om den der regering ind over midten. Hun bliver ved med at sige, jamen hun starter med at skille Søren Pape og Jakob Ellermann ud politisk, og derefter så stiller hun sig op og siger, jeg vil for øvrigt gerne lave en regering ind over midten. Ikke? Hvorfor gør hun det? Og jeg tror, at det, der er selvfølgelig en grund til det, det er, at de sidder og tænker på, jamen der kan opstå en parlamentarisk situation efter valg, hvor der ikke er anden mulighed, hvis du vil lave en regering, end at lave den ind over midten, og så har man ligesom sagt til sig selv over Socialdemokratiet, vi skal være dem, der er kravlet mindst højt op i træet, fordi dem, der kommer hurtigst ned, er dem, der får statsministerposten nok. Ikke? Men noget andet er jo det der. Det er at sige, jamen vi kommer i en situation her nu, de næste 5 år, de næste 7 år, hvor vi skal lave reformer, og de reformer, dem skal vi lave ind over midten. Altså vi skal frakoble os dele af vores parlamentariske grundlag på og så kan vi havne i nogle scenarier, som vi var vant til fra 11 til 15, hvor Enhedslisten blev meget sure på Socialdemokratiet. Ja. Ikke?
Men det tror jeg bare, det er der du ret i, men de reformer, tror jeg, Socialdemokraterne altid har været og vil være parat til at lave, uanset hvem der er deres parlamentariske grundlag. Der har de sådan set altid været meget pragmatiske eller kyniske, eller hvordan man ser på det. Jo. Så jeg tror også, når jeg hører den der melding om regeringen over midten, så læser jeg det meget også som en mere kortsigtet taktisk ting, der handler om, at hverken Radikale eller Socialdemokratiet har tænkt sig at have endnu en valgkamp, hvor Lars Løkke får lov til at rejse med den der alene. Nej. Han skal ikke være den eneste medicinmand, der står ude på prærien og sælger den der mirakeldrik. Mm-hmm. Der er de altså flere, der sælger den. Og det, så jeg tror meget også, det handler om, at det der over midten, det er blevet sådan en trylleord, som alle skal kunne sige.
Men uanset hvad, ikke? Ja. Så tænker jeg ligesom, altså Mette Frederiksen agerer stadigvæk som om, at hun vinder næste valg.
Det gør hun.
Alright, apropos det der med at skille måske især Søren Pape Poulsen ud, så prøv lige at høre her fra søndagens debat på Danmarks Radio. Vi er bare 6 minutter og 30 sekunder inde i duellen.
Forstår du denne her idé om topskattelettelser, altså som Jakob Ellemann, du er ude i dag i en avis og siger, jamen det kan man måske godt diskutere. Er det der, vi skal til? Er det dem? Altså skal man slippe for at betale topskat i Danmark?
Nej, det skal man ikke, og det er heller ikke det, jeg på nogen som helst måde har sagt i det interview. Det kan være, vi kan vende tilbage til det, Søren Pape Poulsen foreslår. Det er, at man helt fjerner topskatten, og i stedet for gennemfører besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer.
Og har du lige talt
fra? Og det der, jamen, du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Og det betyder så store fyringsrunder i den offentlige sektor.
Jo, det gør du dokumentere. Du kan ikke stå her og beskylde mig for, at vi fyrer 40.000 mennesker.
Men det kan jeg dokumentere sort på hvidt. De beregninger er allerede lavet.
Lavet af hvem?
Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på.
Af hvem?
Au. Velkommen til Superligaen til Søren Pape Poulsen. Jakob, nu vil jeg gerne vide, hvad de tænkte strategerne i Konservativ Folkeparti, da det her sker. Hvad tænkte du?
Jamen, jeg tænkte bare det. Altså, her der ser vi en, der er mere vant til at føre valgkamp, mod en, der er mindre vant til at føre valgkamp. Ja. Fordi nu har vi haft en lang diskussion bagefter, vi har faktatjekket af det, og vi kan tale om det, og med Søren, som jo rent faktisk ved noget om det bagefter, hvad der ligger og hvad der ikke ligger i det, hun siger, ikke også?
Jo.
Og det er jo helt sikkert, at det er strammet, og man kan sagtens sige, det er forkert.
Ja.
Man kan sådan set også godt sige, det er rigtigt. Det med fyret er måske lige hårdt nok.
Jo.
Men du ved, det er jo valgkamp. Og i valgkamp, der bliver de der økonomiske argumenter sat på spidsen og kastet hovedet på hinanden. Og det var det med Mette Frederiksen. Hun var til statsministerduel, så hun kom ind og førte valgkamp. Og det virkede Søren Pape helt uforberedt på. Og en ting var, at han ikke kendte det svar til Finansministeriet, som jo viste sig sjovt nok at være et svar givet på et spørgsmål fra Rasmus Jarlov, som var stillet 4. juli. Det er en anden ting, vi kan diskutere. Det var, hvorfor kom svaret så lige før duellen. Men det ene ting, det var, at han ikke kendte det svar. Men noget andet er, at det var jo helt forbløffende, at han ikke havde et svar tilbage på substansen i angrebet, nemlig hvis du fremlægger en plan med økonomisk nulvækst, så vil det betyde færre offentligt ansatte.
Ja.
Altså, det var jo no-brainer. Selvfølgelig ville det blive en del af debatten.
Ja.
Er det ikke helt vildt, at han ikke var forberedt på det?
100%. Altså, jeg var også så også tænkte, det... Altså, når du foreslår det der, han erklærer sig som statsministerkandidat på baggrund af en skatteplan.
En ægte borgerlig politik.
Mørkeblå økonomisk borgerlig politik, det har man planlagt efter og gjort med vilje, og man har gjort det for at erobre en masse borgerlige vælgere. Og de må jo have regnet ud, og det har de jo også sagt i pressen, jeg tror også, vi har stået og talt om det her, det var Socialdemokraterne ovenud lykkelige for, fordi de har i 20 år haft rigtig, rigtig svært ved at gøre Venstre til sådan en velfærdsbøgemand, ikke? Altså en hulemand, der kom og slagtede den universelle velfærdsstat og lagde den i ruiner, ikke? Men nu havde de, altså nu kan de for alvor køre den der velfærd versus skattelettelser valgkamp, som de bare elsker at føre. Det ved de jo også godt over hos de konservative. Så der burde man jo simpelthen tænke, okay, nu skal vi i duel med Mette Frederiksen. Hvad skal svaret være, når den der kommer?
Ja.
For den kommer. Og der, det var jeg også, jeg var totalt overrasket over, at man ikke var i stand til det. Og det rører jo ved noget, som vi har talt om flere gange her, Jacob, det der. Altså, Papes problem her, at det er jo det, der har været de borgerliges klassiske problem, når de har været i valgkamp og i hele kampen om samfundet. Det der med, de søger tilbage i økonomien og taler meget om tal og skattelettelser og alt det der, men meget dårligt til at sige, hvad er det for et samfund, de gerne vil have. De kan ikke male et billede af et samfund, og så ligesom sige, kan du sige til vælgerne, kan I godt lide det her samfund?
Der var jo et interview.
Det er bare sådan, du ved, det er jo lettere for folk til at sige, jamen jeg vil gerne ind i det der samfund, du tegner op der. Okay, fedt, nu skal du høre, hvordan vi kommer derhen, og så kan man komme med sin skatte. De vender den om, og så står de og taler om midler til et mål, som de ikke kan definere, og når du ikke kan definere dit mål, så overlader du det til modstanderen at definere det, og så har du problemer.
Og den modsatte strategi, det er jo Pernille Vermund. Hun var på besøg hos Søren Lippert her i denne her uge, og var ude i noget af det samme. Hun vil jo også gerne bremse den offentlige vækst.
Ja.
Og hvad så med alle de der færre offentligt ansatte? Og hun gjorde jo ikke ligesom Søren Pape og benægtede det. Hun sagde, jamen det er rigtigt, kan man da sagtens. Hvor, sagde Søren Lippert så?
Ja.
Og så sagde hun, jamen hun kunne starte med de 10.000 ansatte i jobcentrene. Jeg ved ikke, om der er 10.000 ansatte der, men det var hendes antagelse.
Ja.
Dem kunne man fyre alle sammen, så er de væk, fordi jobcentrene fungerer ikke til noget, de skal bare væk alle sammen.
Ja.
Så sagde Søren Lippert, jamen det er 10.000, der er stadigvæk langt op til 40. Så sagde hun, jamen hvad med de 4.000 i Danmarks Radio? Jeg tror ikke, der arbejder 4.000 trods alt, men i hvert fald 2,5-3 stykker. Så var de alle sammen væk.
Ja.
Og det er jo derfor, at Søren Pape ikke vil ind i debatten. Det er fordi, når den bliver konkret, så tror jeg, der sidder mange danskere derude og tænker, ah, hele Danmarks Radio, så vi kan da meget godt lide børnetv, og måske er det også meget godt, der er en eller anden jobindsats og sådan noget. Når det bliver konkret, så bliver det svært.
Og det, Mette Frederiksen jo gjorde her, det er, jeg kan være, du kender det præcise tal, Søren, men der arbejder cirka 1 million danskere i den offentlige sektor, og det, Mette Frederiksen gjorde med et snuptag, det var at stille sig foran dem og sige, at Søren Pape fyrer jer alle sammen. Ikke?
Og det er jo det, hvor man godt kan angribe hende lidt. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at få nogle fakta på bordet, Søren? Altså, hvad er det for nogle tal, hun taler om der overhovedet?
Vi har lavet rigtig mange tal op i debatten sidenhen, og man skal holde tungen lige i munden, hvis man skal følge den, og man skal også... igen, apropos vi talte om før, så tror jeg også, man skal træde varsomt for ikke at blive slået i hardcore med enten den ene eller den anden lejr.
Ja, ja.
Først så det jo lidt ud til, at konservativet ligesom havde fået drevet det lidt tilbage, det der tal, fordi det som den her udregning faktisk var baseret på, var nulvækst, og det som de konservative egentlig har foreslået, var en vækst på 0,13% i det offentlige forbrug. Det er jo ikke nul, så derfor kommer man til et andet tal. Jeg tror, at tallet så i så fald var 33.000.
Ja.
Og det var så ligesom, i første omgang så det ud til, at de konservative ligesom havde fået gendrevet, det faktisk var det, der var det rigtige tal. Så kom der en anden teknikalitet på banen, som var, at svaret fra Finansministeriet regnede med den her nulvækst i et år mindre, end konservativs plan foreskriver den ikke nulvækst, men lav vækst. Og hvis man på den måde regner ud i alle de år, som konservative foreslår, så tror jeg, at tallet hedder 39.000, og så kommer vi tæt på
og
de
det der tal 39.000 igen, bare for at få det på plads. Det er jo ikke fyringer, men det er, hvor mange offentligt ansatte vil der være om x antal år. Så med al den udskiftning, der er ind og ud og sådan noget, så er det ikke sådan noget med, der skal gennemføres en kæmpe fyringsrunde, men det er, hvor mange kan vi ansætte i forhold til, hvor mange der ryger ud? Kan der ansættes flere sygeplejersker, læger, pædagoger, skolelærer, alle de der ting?
Præcis, og det tror jeg, der har været to andre ting, som debatten ligesom har handlet om, som, i hvert fald sådan, som jeg har set den, ud over selve tallet. Nemlig det ene er det der med, skal de så fyres? Eller, altså fra nu af frem til 2030 er der jo meget mere end 40.000 offentlige ansatte, der går på pension, og så kan man lade være med at genbesætte de stillinger. Så derfor er det jo ikke, rigtigt, at de skal, eller det må være op til de konservatives politik, om de skal fyres eller ej, men det skal jeg ikke stå her.
Det er ikke nødvendigt i hvert fald.
Præcis, det er ikke nødvendigt. Og den anden ting er det her med, den sidste ting er det her med, som også nogen har sagt, hvordan kan det være, at der skal, hvis man foreskriver en nulvækst, eller endda en lav vækst, men dog en vækst, hvordan kan det så være, at der skal være færre offentlige ansatte? Kan man ikke bare beholde dem, der er? Og det kan man også. Det der grund til, at de her beregninger fra Finansministeriet viser, at der skal være færre offentlige ansatte, det er fordi, at der også er en komponent, der hedder det offentlige varekøb. Og normalt er det sådan, at den komponent vil vokse så meget, altså sådan som sammensætningen er mellem, hvor meget går til varekøb, hvor meget går til lønninger, så vil varekøbet vokse så meget, så hvis man, altså når det vokser på samme måde, som det har gjort historisk, så vil der være råd til færre offentlige ansatte. Men man kan jo godt sige, politisk sige, jamen det vil vi ikke acceptere. Vi vil have, at der er de samme offentlige ansatte, så er det varekøbet, der må holde for. Mm-hmm. Det kan man godt gøre. Det kan være, at vi så får færre strålekanoner eller skolebøger, eller hvad det nu er, de bliver fornyet sjældnere. Mm-hmm. Men det er jo også en legitim politisk beslutning, så derfor kan man jo heller ikke stå og sige, at det nødvendigvis vil være tilfældet, at det er den offentlige beskæftigelse, der skal holde for. Det er jo noget, som politikerne må tage stilling til, og derfor, jeg tror også, det er det, der har været noget årsagen til, at der har været den her ophedede debat og vrede, tror jeg, fra de konservative side.
Men uanset hvad, så har vi haft en hel uge nu, hvor vi har diskuteret, hvor få offentligt ansatte skal der være, hvis Søren Pape Poulsen bliver statsminister. Og det var det, der var målet for Mette Frederiksen, og hun har haft, det ved jeg også, de også godt anerkender over hos de konservative, hun har haft den bedste uge i den ikke udskrevne valgkamp.
Præcis, og det er også det, altså, der har været alt muligt med, ej, nu er hun blevet taget i at lyve, og hun overdriver, og hun ødelægger den demokratiske samtale, der vil altså været sagt, ikke også? Og der vil jeg bare sige, lige præcis den der, den tror jeg, den tager de helt roligt, fordi al diskussion om det her er godt. Så længe vi diskuterer, hvor mange offentlige ansatte der skal være, så må det for Socialdemokraternes skyld gerne være en diskussion om de overdriver lidt eller et eller andet. Fordi
hun
jeg tror,
ved
deres,
jo godt, ja, hun ved der, godt, når hun siger fyre, tilbage. Hun ved jo godt, det her Søren sagde. Der. Hun ved jo godt, at ja, de skal jo ikke. Det er jo ikke sådan, at Søren Pape Poulsen og Rasmus Jarlov stiller sig op med en stor blok med fyringssedler. Det ved hun godt, men hun siger det, så får du hele den der diskussion.
Ja. Det er lige præcis det. Noget, der var forbløffende i den diskussion, det var jo, og det er jo meget betegnende, at vi ikke har talt om endnu, det var, der var en tredje person i debatten, og jeg tænker ikke på studieverdenen, jeg tænker på Jakob Ellemann, der også stod der.
Ja.
Og jeg var også lidt overrasket, fordi første gang, vi snakkede om, at Søren Pape burde have set det der komme.
Jo.
Første gang, Jakob Ellemann rigtig bliver lukket ind i den debat, det var jo mindst lige så forudsigeligt, synes jeg. Ja. Det var, at han bliver spurgt, her er Søren Papes meget klassisk borgerlige plan.
Ja.
Du har sagt, det er uansvarligt, tror jeg, det ord, der
urealistisk,
var urealistisk uansvarligt. Ja. Prøv at forklare det. Ja. Og så begiver han sig ud, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men han sagde et eller andet meget, meget langt, i stedet for at sige, altså det, der var helt oplagt at sige, Venstre er det ansvarlige borgerlige parti, der vil føre en borgerlig politik, der både er ansvarlig og reformere velfærdsstaten, eller hvad han nu vil sige. Du ved, det var så nemt.
Ja. Men der tror jeg, en del af historien der, Jacob, også er, at han går meget hårdt ud i politikken, hvor han går ud og siger de ting, vi stod og talte om før. Og jeg tror, han i løbet af, jeg tror, det var om lørdagen, han var ude og sige det, og så hen der til over 24-36 timer, måske har fortrudt lidt, at det blev så hårdt sagt. Ikke? Fordi det, som Venstre står og vakler imellem i deres strategi her, det er, jamen, altså, de ved jo godt, at hvis de udløser den her hanekamp med de konservative, som der helt sikkert er kræfter inde i den enkelte venstremand og inde i partiet, der gerne vil, fordi de opfatter sig selv som det store borgerlige parti, og det er os, der skal være statsministerpartiet osv.
Ja.
Og hvis de gør det, jamen, så vinder Mette Frederiksen. Ikke? Og det vil sige, at så er der den anden del af det, at jamen, de har også talt om, at vi skal være den der rolle. Det kan godt være, at vi bliver mindre. Helt sikkert mindre, end vi plejer at være. Måske også endda mindre end det konservative Folkeparti, men vi er det faciliterende parti. Vi er det parti, der holder sammen på blå blok. Og det er den måde, at Jakob Ellemann måske stadig kan blive statsminister på, det er netop ved at være den faciliterende faktor, og den, der driver ting. Og det, når man taler med de borgerlige partier, siger de, ja, vi er egentlig mest, altså de andre borgerlige partier, Danmarks Demokraterne og LA og NB, og det, de siger, ja, vi er nok egentlig mest enige med Søren Pape Poulsen på indholdet. Men når det drejer sig om det der med at drive politik, så har vi stadig stor tillid til Venstres kapacitet. Så det er deres måde, som står og afvejer på, og den afvejning findes også inde i, inde i Venstre.
Ja, det gør. Men der er det bare det der med, hvis han vil være statsministerkandidat, er han også nødt til at begynde at lyde som en statsministerkandidat. Ikke også? Det bliver han altså nødt til at finde løsning på, tror jeg.
Men altså, og så lige for at slå to streger under det her. Det her, det bliver, Jacob, selvom at vi ikke måske helt ved, hvorfor er det egentlig, vi skal i valgkamp, ud over de radikale, både ved Mette Frederiksen og regeringen med hende på samme tid, så bliver det en historisk valgkamp, ikke? Fordi Pape, han har ligesom indgået et vedmål med Danmarks historien ved at gå til valg på den her mørkeblå skatteplan, ikke? Vinder han, så vil han begrave den sandhed, at det kan man ikke, og det er den sandhed, hele det moderne Venstre er opbygget på. Taber han, så vil han have konfirmeret den sandhed, og alle i Blå Blok vil bebrejde ham og gøre ham til skurken for, at det gik galt. Ikke? Og omvendt, taber Mette Frederiksen til en borgerlig statsministerkandidat, der står på den der mørkeblå politik, og med hendes egen ord, du ved, står med fyresedlerne i hånden og klar til at nedlægge velfærdsstaten, jamen så vil det have enorme konsekvenser for, hvad det er for et socialdemokrati, vi kommer til at se de næste 10 år.
Altså, ja, det må man sige.
Vi har jo ikke hørt noget til de der Corydon-typer, der tænker helt anderledes, men de vil jo, hvis hun ikke kan slå en borgerlig statsministerkandidat på den baggrund der, så vil de jo dukke op til overfladen igen.
Et velfærdsfald, ikke også? Hun har fået styr på udlændingepolitikken. De kan nærmest ikke angribe hende på den, fordi at hun har matchet alt, hvad de er kommet med.
Ja.
Så altså, Et velfærdsvalg, det er simpelthen drømmevalget for Mette Frederiksen, og det er rigtigt, hvis hun ikke kan vinde det, så må mange socialdemokrater jo spørge, hvad kan du så vinde?
Ja, præcis, ikke? Men hvis hun vinder, så er hun den første socialdemokrat, altså det er hende og Nyrup, der har lykkedes at blive genvalgt i 40 år.
Ja,
det vil gøre, så uanset udfaldet her, vil jeg sige, selvom at det er en rodet valgkamp, selvom at man kan være sådan, at det ikke er blevet udskrevet på et meget klart politisk i hvert fald sådan et tema, så uanset hvad der sker, vil jeg næsten sige, så bliver det historisk.
Ja. Og så en sidste ting om valget. Skal det ikke snart udskrives? Altså, jeg begynder at høre snakken også fra, altså en ting er, at vi bliver tålmodige også, der snakker om politik. Det kan politikerne være dødelig glade med, fra herre og fru Danmark. Går ikke så meget op i politik, som vi gør. Og det er sikkert også fint. Men det her med, valgkampen er jo i gang. Altså, vi har valgbusser, vi har statsministerduel i fjernsynet, Mette Frederiksen selv brugt ordet valgkamp, du ved, det hele kører.
Vi mangler bare plakaterne.
Men ja, og den tekniske forskel, det jo også gør, at valget ikke er udskrevet, det er jo, at regeringen arbejder videre, og det betyder, at der sidder nogle embedsmænd og laver 2030-plan. Der sidder nogle embedsmænd og laver forslag til Danmark kan mere 3, eller hvad vi er nået til. Der sidder nogle embedsmænd og laver psykiatriforhandlinger, og det ene eller andet tredje.
Ja.
Og alt det er jo åbenlyst nu også led i en valgkamp. Og der er, og jeg siger ikke, at det er meget værre, end det plejer at være nu, fordi sådan er det jo altid i slutningen af regeringsperioden, at ministerne, altså så beder de ministersekretæren om at arrangere endnu flere besøg i Varde-området, fordi det er der, de selv er på valg næste gang, eller sådan noget. Sådan er det jo. Men embedsmændene bliver trukket ret langt ind i den her valgkamp, fordi den er så langtrukken, synes jeg.
Ja, men helt sikkert, det er men altså, jeg tænker, at hun venter.
Ja.
Jeg tror, hun venter helt til den 4. oktober, altså til hun går på talerstolen, og åbner Folketinget, fordi der vil spændingen være bygget så højt op, og al opmærksomhed vil være på hende, og det er jo det, hun har, det er jo det, hun har haft brug for, når hun har mistet retten til at lave det der overraskelsesvalg en eller anden dag, sige, hov, nu udskriver jeg valget, det er simpelthen, så kører den helt ud, og alle vil være på dierne, siger hun det ikke, og det giver hende den der talerstol, hvor hun kan fremsætte valget. Alrighty, to. Søren, hvad står weekenden på?
Jeg har sendt min hustru til London, så jeg er alenefar her i weekenden. Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave.
Det lyder hyggeligt.
Hold da op, der skal indkøbes dåse eller ses fodbold.
Hvem er
jeg? Jeg har en ven, hvis familie er flyttet i kolonihave her over sommeren, og jeg mødte ham på et tidspunkt, og så sagde han, så boede han ind i lejligheden, fordi han gad ikke at bo i kolonihaven hele tiden eller noget. Og så sagde han, første uge var det skide sjovt, så inviterede alle vennerne over, og så sad vi og så Champions League, eller Premier League, eller hvad det var, fik nogle øl, men nu er faktisk blevet træt af det. Men apropos kolonihave, jamen min weekend, det er en trist og sørgelig weekend, fordi at det er nok den her weekend, hvor vi flytter tilbage fra kolonihaven ind i byen. Så upside er, at DKP-lytterne slipper for at høre min kolonihave i nogle måneder frem. Men det er det, der skal ske.
Ja.
Og hvad med dig?
Jamen, jeg skal ud på sæsonens sidste cykelløb.
Det er jo det.
Søndag
det
er, jo det. Er der et løvfaldsløb, som man plejer at kalde det. 130 km på Sjælland. Det er det, jeg skal lave.
Okay, det lyder også meget ret.
Vi skal have anbefalinger. Søren, du er jo special guest star Så hvad kan du sende DHP-lytteren på weekend med?
Jamen, jeg prøvede at finde på noget, der ligesom var aktuelt for det emne, vi har talt om, og det alle steder sådan er selvfølgelig inflationen. Ja. Og der er enormt mange, jeg læser selvfølgelig en masse sådan videnskabelige artikler, som er
det er super fedt, hvis du anbefaler en videnskabelig artikel.
Svært tilgængelig for de fleste læsere, så det vil jeg lade være med. Ja. Jeg vil prøve at læse jeg anbefaler i stedet et skriv, som en portugisisk økonom, der hedder Ricardo Reis, har begået. Han er professor ved London School of Economics. Og holder det i sådan rimelig utekniske termer, hvor han sådan prøver at sige, hvad er, jeg kan ikke huske den præcise titel, eller et eller andet stil med, how did we get here, eller sådan et eller andet, ja, hvor han ligesom, hvor kommer den her inflation fra, ja. og gennemgår. Selvfølgelig også nogle af de kanaler, som jeg var inde på tidligere, men også flere andre ting. Mm-hmm. Kigger ned i noget data, for hvordan man kan se på inflationsforventningerne, altså både dem, for eksempel dem, som de finansielle markeder implicit måler, når man kigger på forskellige inflationsindekserede, ikke inflationsindekserede obligationer, så kan man sammenligne, så man siger, hvor meget forventer finansielle markeder, der bliver af inflation osv. Det har ham og nogle andre prøvet at kigge på med en loop.
Hvor lang er den artikel?
Den er 20-25 sider. Det er ikke urimeligt, okay. Det er hverken urimeligt langt. Eller
så det går det, når vi tager ikke journalister i studiet. De forventer, at man kan læse rigtige tekster.
Så jeg prøver at sige noget her, som er tilgængeligt for,
skrevet for de fleste. Skrevet i nogenlunde lægmandsbog.
I nogenlunde lægmandsbog, altså selvfølgelig på engelsk, men nogenlunde lægmandsbog, vil jeg sige.
Fedt.
Det synes jeg er ok tilgængeligt.
Den skal jeg læse.
Alright.
Jakker.
Godt. Jamen, jeg har faktisk også en lidt længere ting med. Jeg har faktisk nu prøvet allerede. Jeg har faktisk tre ting med. Den ene er lynhurtig.
Ja.
Det er jo bare, og det skulle jeg måske have sagt under, hvad jeg skal lave i weekenden. Jeg skal følge svenske valg. Der er valg på søndag, og jeg anbefaler bare alle at tænde lidt for det. Det er et gigantisk drama. Okay. Og følg det lidt inde på altinget.dk eller tune ind på altinget.se, hvor svenske søstermedier, de dækker det, og de har nogle rigtig gode ting på det, som er til at gå til. Men ellers så vil jeg faktisk tage os til Ukraine i mine anbefalinger. Jeg har sådan to tekster.
Ja.
En gammel tekst og en helt frisk tekst, som taler meget sjovt til hinanden om det der Ukraine. Det var fordi, at der var en ven her i ugen, som beskæftiger sig meget tæt med Ukraine, som sendte mig en gammel George Orwell-tekst.
Aha.
Et essay, som George Orwell skrev i 1942, det vil sige selvfølgelig midt under 2. verdenskrig.
Aha.
Og et læserbrev, kan man ligesom kalde det, en kommentar i et tidsskrift, der hed Partisan Review, sådan en venstreorienteret tidsskrift. Og der skrev George Orwell under overskriften Pacifism and the War, et essay, hvor han dybest set siger, at pacifisme er lig med fascisme.
Mm.
Wow. Og det er jo et hårdt udsagn. Ja. Altså, pacifisme er fascisme. Og han siger, det er sådan set almindelig sund fornuft, siger han. Hvis du svækker den ene part, altså dem, der fører krig mod Tyskland her, så styrker du jo den anden part. Ja. Så hvis du er pacifist, så er du med tyskerne, så er du med Hitler.
Okay.
Og der kan man sige, for os danskere, der havde en samarbejdspolitik, kan man måske se nogle nuancer i det, men for dem, der stod i de krigsførende allierede lande, der havde det jo den logik for sig, at der var brug for alle kræfter for at bekæmpe Hitler. Ja. Og det var ligesom hans pointe. Ja. Du kan ikke være neutral i den her krig. Du melder dig, uanset hvad du gør, melder du dig ind på den ene side eller den anden. Det argumenterer han for, at den er skarp, og apropos de citat helt fra begyndelsen, så er der også nogle svirp til nogle forskellige, der har sagt noget andet i debatten, som viser, at altså, nogle gange er det næsten som et Twitter-slagsmål, altså vil jeg sige med, så skrev han det om mig, men der udlagde han mig på en forkert måde, og bla bla bla. Så det er sådan, igen, det har sgu altid været sådan.
Ja.
Så det er George Orwell.
Så det George Bush sagde det samme om krigen mod terror, så skulle han bare have henvist til George Orwell.
Præcis. Altså han bruger udtrykket, enten er du med os, eller også er du imod os. Han bruger det udtryk i essayet, som måske har George Bush læst Orwell. Det kan være det.
Eller også har han læst Edmund Burke, som sagde det der med, at all it takes for evil to prevail is for good men to do nothing.
Ja, men det er jo det.
Ja.
Og det peger sig frem mod en helt aktuel tekst, som jeg er halvvejs igennem, så jeg ikke læst den færdig, men det er det, jeg skal, når vi er færdige med den her optagelse, og jeg synes, at alle andre også skal gøre det. Og det er jo den engelske, tror jeg, han er, historiker og store ukrainekender, Timothy Snyder, som vi også har talt om flere gange her i podcasten, som jo lige har udgivet et stort essay i Foreign Policy.
Foreign Affairs.
Foreign Affairs, undskyld. Var det din anbefaling, eller hvad?
Ja, jeg har den op med.
Nå, men så kan du sige noget om den bagefter.
Ja.
Men den hedder Ukraine Holds the Future, og det, som jeg lige får ud af den, det er jo, at han siger det her med, at Ukraine er ligesom et kig ind i fremtiden, ind i den fremtid med lidt dystopiske krige om energiforsyning og naturressourcer, og derfor er den en test på, om demokratiet kan holde i en fremtid, hvor alting er under voldsom forandring. Ja. Altså når vi har set alle de her klimafilm om sådan dystre fremtidslandskaber og sådan noget, det er det, de kæmper om derovre.
Ja.
Og derfor går han jo lidt op imod, jeg tror ikke, han har læst Rune Lykkeberg, men han går lidt op imod Rune Lykkeberg og andre, som ligesom har prøvet at holde fast i, at vi må ikke gøre det her til en kamp for eller imod demokratiet. Mm. Vi er nødt til at gøre det til en bredere kamp. Vi skal have Kina med ombord, Afrika med ombord og sådan noget. Vi kan ikke bare sige en kamp om demokratiet. Ej. Og der er Timothy Snyder sådan, der siger, jo, det er det faktisk.
Ja.
Og på den måde ligger han jo lidt i forlængelse af Orwell. Og det peger sig ind, nu skal jeg nok snart stoppe det. Det peger sig ind, det som jeg synes er det sjove paradoks og spændende her, det er jo, at George Orwells tekst var jo rettet mod, man var nødt til at gå op mod tyskerne for at redde demokratiet. Og Timothy Snyders pointe er jo i høj grad vendt imod tyskerne. Altså det her med, at hvis du ikke gør noget, ja, så bliver du faktisk en del af fjenden. Ikke?
Ja.
Og tyskerne er mange kritiseret for at forholde sig alt for passivt og have alt meget fokus på deres egne økonomiske interesser. I det
han viser spil. Ligesom, hvor meget der er på spil.
Ja.
Altså det her, det er ikke bare en krig om grænsedragningsstridigheder mellem Ukraine og Rusland. Han siger ligesom, at det er vores samlede politiske fremtid, der er på spil. Altså, hvorvidt demokratierne ikke bare kan være demokratier indadtil, men jo lige så meget, om de kan være handlekraftige over for globale problemer på længere sigt. Jeg synes også, den er, altså, det er jo en voldsom, altså, det er en klassisk, det er en analyse, som også er et kampskrift.
Ja, lige præcis.
Og det synes jeg gør den, det gør den jo meget speciel at læse, ikke? Fordi den er både meget kølig i sin analyse, men også, altså, der banker et meget, meget pulserende hjerte derinde for Ukrainekrigen. Den er meget inciterende, synes jeg, den der tekst. Så den anbefaler jeg også.
Fedt.
Fedt. Jamen, Søren og Jakob, tak for den her gang, Søren. Tak, fordi du kom.
Tak for invitationen.
Ja, tak for besøget. Det var super.
Og vi ses på næste fredag. Ja.
Det gør vi da.
Ja. Og også,
så skal vi altså... Så
skal vi tale svensk.
Så skal vi bare tale det svenske valg,
ja,
altså.
Ja. Så nu har du udsat det længere. også tak til dig derude med DKPol i ørerne. Det er vi som sædvanligt så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. God weekend og god vind.